Ο Σεν Σανς ήταν 40 ετών και ζούσε ακόμα με τη μητέρα του, όταν ανακοινώνοντας το γάμο του με τη Μαρή Τρουφό, ξάφνιασε τους πάντες που πίστευαν ότι ήταν ομοφιλόφιλος. Η Μαρή ήταν η 19χρονη αδερφή ενός από τους μαθητές του και κόρη ενός πλούσιου βιομήχανου. Οι γονείς της δεν χάρηκαν καθόλου. Θεώρησαν ότι ο γάμος γινόταν για να σταματήσουν οι ψήθυροι για τις σεξουαλικές προτιμήσεις του συνθέτη. Το ζευγάρι μετακόμισε μακριά τους, στο Quartier Latin, στο Παρίσι. Απέκτησαν δύο παιδιά. Σε ηλικία μόλις 2 ετών, ο μεγαλύτερος γιος σκοτώθηκε πέφτοντας από ένα παράθυρο. Και έπειτα από 1,5 μήνα πεθαίνει και ο μικρότερος γιος τους, μόλις 6 μηνών, από πνευμονία. Τα τραγικά αυτά γεγονότα κλόνισαν το γάμο του ζευγαριού, με το συνθέτη να κατηγορεί τη σύζυγό του, θεωρώντας την υπεύθυνη για το θάνατο των παιδιών τους. Παρόλο που δεν πήραν διαζύγιο, δεν επικοινώνησαν ποτέ ξανά. Ο Σεν Σανς βρήκε κατά κάποιο τρόπο την οικογενειακή ζεστασιά στην οικογένεια του Γκαμπριέλ Φορέ. Ο Φορέ ήταν παλιότερα μαθητής του και συνδέθηκαν με στενή φιλία σε ολόκληρη τη ζωή τους. Τα παιδιά του Φορέ έβλεπαν τον Σεν Σανς σαν έναν εργένη θείο. Στο συνθέτη άρεσαν πάντα τα ταξίδια, αλλά μετά τη διάλυση του γάμου του ταξίδευε σχεδόν ψυχαναγκαστικά. Επισκέφθηκε όλες τις ηπείρους εκτός από την Αυστραλία και την Ανταρκτική. Έκανε 179 ταξίδια σε 27 χώρες. Δίνοντας συναυλίες, ταξίδευε τακτικά στη Γερμανία, την Αγγλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ πήγε επίσης στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, σε σκανδιναβικές χώρες, στη Ρωσία, τη Νότια Αμερική, τη Σρι Λάνκα, τα Κανάρια νησιά, αλλά και στην Ελλάδα. Στην Αθήνα έφτασε τον Απρίλιο του 1920 με το ατμόπλιο Άνδρος που έκανε τη γραμμή Πειραιάς Μασαλία. Η παραμονή του στην Αθήνα τον σημάδεψε τόσο πνευματικά όσο και συναισθηματικά. Ήταν προσκεκλημένος του Γιώργου Νάζου, του διευθυντή του Οδείου Αθηνών. Του έγινε υποδοχή αρχηγού κράτους, ανέβηκε στην Ακρόπολη και προς το τέλος της ζωής του ένιωσε ότι επιτέλους άγγιξε τα μάρμαρα που είχαν στηρίξει ολόκληρο το οικοδόμημα του ευρωπαϊκού πολιτισμού τα τελευταία 2.000 χρόνια. Τότε ήταν 85 ετών. Έδωσε 2 συναυλίες στο Δημοτικό Θέατρο και μια τρίτη στο Θέατρο Ηρώδου του Αττικού, όπου διεύθυνε και 2 συνθέσεις του με ελληνικά θέματα. Την νεότητα του Ηρακλή για ορχήστρα που είχε γράψει το 1877 και το Παλάδα Αθηνά για σοπράνο και ορχήστρα του 1894. Αλλά ο ταξιδιωτικός προορισμός που λάτρευε ο Σεν Σανς ήταν η Βόρεια Αφρική. Ένας από τους λόγους που πήγαινε συχνά στην Αλγερία, την Τινησία και την Αίγυπτο ήταν το κλίμα με τον ζεστό ήλιο που έκανε καλό στην εύθραυστη υγεία του. Επίσης ήταν κοντά. Όπως έλεγε, μπαίνει σε ένα όμορφο πλοίο στη Μασαλία και σε 24 ώρες φτάνει στο Αλγέρι. Ηλιόλουστο, καταπράσινο, ανθισμένο, ζωντανό. Και υπήρχε κάτι ακόμα. Μπορούσε να κινείται ανώνυμα. Κάτι που ήταν αδύνατον στην Ευρώπη, όπου ήταν ήδη διάσημος ως πιανίστας και συνθέτης. Συχνά ταξίδευε με ψεύτικο όνομα, ως Σαρλ Σανουά. Τα ταξίδια του Καμίγι Σεν Σανς ήταν αφορμή για εικασίες, αναλύσεις και αδιάκριτες ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της ζωής του. Για παράδειγμα, τον χειμώνα του 1888, ο Παρισινός τύπος αναρωτιόταν για τη μυστηριώδη εξαφάνιση του καλλιτέχνη, ο οποίος είχε φύγει αθόρυβα από την πόλη λόγω της βαθιάς θλίψης του για το θάνατο της μητέρας του. Κάποιοι φαντάζονταν μία παγωγή συνδεδεμένη με την κληρονομιά του. Άλλοι ότι το πλοίο στο οποίο επέβαινε βυθίστηκε στη μέση της θάλασσας. Η αλήθεια είναι ότι μετά την απώλεια της μητέρας του ήταν συντετριμένος και μάλιστα σκέφτηκε να αυτοκτονήσει. Παλεύοντας με σοβαρή κατάθλιψη, ο Σεν Σανς αναζήτησε παρηγοριά στα αγαπημένα του καταφύγια, την Αίγυπτο και την Αλγερία. Ήταν κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου που εμπνεύστηκε την αφρικανική φαντασία. Ξεκίνησε τη σύνθεση τον Μάρτιο του 1891 στο Κάιρο και την ολοκλήρωσε μέσα σε ένα μήνα. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 13ο επεισόδιο, μια σειρά με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, στο κέντρο της εκπομπής, το Αιγυπτιακό κονσέρτο του Σαρλ Καμίγι Σεν Σανς. Ένα από τα πιο δημοφιλή κονσέρτα του. Πριν όμως από αυτό, θα ήθελα να μπούμε στο κλίμα της Βόρειας Αφρικής με ένα έργο του Σεν Σανς που αν και δεν είναι κοντσέρτο, είναι γραμμένο για πιάνο και ορχήστρα, την Αφρικανική Φαντασία. Όπως γίνεται φανερό και από τον τίτλο του, το έργο ενσωματώνει μια σειρά από έθνικ στοιχεία, με τους ρυθμούς, τις χρωματικές μελωδίες και τα επαυξημένα διαστήματα. Υπάρχουν επίσης ποιμενικοί υπαινιγμοί, όπως μουσικές φράσεις που μιμούνται τα πουλιά, που αντιπροσωπεύουν τον κήπο τους ενσάν στο Αλγέρι, και ένα βιολί που παίζει μια παραδοσιακή μελωδία. Το έργο ολοκληρώνεται με το θέμα από τη μουσική που ήταν ο εθνικός ύμνος της Τινησίας από το 1846 στο 1957, γνωστός ως Μπεϊλικός ύμνος. Λέγεται ότι αυτή τη μουσική την έγραψε ο Τζουζέπε Βέρντι, αν και αμφισβητείται. Και υπάρχει κάτι ακόμα που είναι αξιοπρόσεκτο. Τα δεξιοτεχνικά μέρη του πιάνου που επιβεβαιώνουν τις εκπληκτικές ικανότητες του Σεν-Σαν στα πλήκτρα. Ένα από τα αγαπημένα έργα του συνθέτη που το ερμήνευε στην περιοδία του στη Βόρεια Αφρική και πέρα από αυτήν, στο Λονδίνο, στο Ρίο Ντι Τζανέιρο και στη Νέα Υόρκη. Το έργο ξεκινάει με μια μελωδία που άκουσε ο Σεν-Σαν στην Μπίσκρα. Η Μπίσκρα είναι μια πόλη στη βορειοανατολική Αλγερία. Εκεί ο Σεν-Σαν περνούσε τους χειμώνες του για μεγάλο μέρος της ζωής του. Το μουσικό θέμα που άκουσε στην Μπίσκρα βασίζεται στις μουσικές παραδόσεις του λαού Σάουι. Η Σάουι είναι μια φυλή βερβέρων, ηθαγενείς, στη βορειοανατολική Αλγερία. Το παραδοσιακό θέμα στη φαντασία του Σεν-Σανς το παρουσιάζει αρχικά το όμποε και στη συνέχεια εξελίσσεται, παραλλάσσεται και αναπτύσσεται από το πιάνο και την ορχήστρα. Ερμηνεύει η Συμφωνιέτα Ταπιόλα υπό τη διεύθυνση του Ζανζά Καντορό, με τον Αλεξάνδρ Καντορό, το γιο του, στο πιάνο. Από ηχογράφηση του 2022. Φαντασία για πιάνο και ορχήστρα του Σαρλ Καμίγι Σεν-Σανς. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση. Thank you. Ήταν η φαντασία για πιάνο και ορχήστρα του Σαρλ Καμίγι Σενσάνς, ερμηνευμένη από τη συμφωνία Τα Ταπιόλα υπό τη διεύθυνση του Ζαν Ζακ Καντορό με τον Αλεξάνδρ Καντορό στο πιάνο. Από ηχογράφηση του 2022. Για πολλούς ταξιδιώτες του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, μια κρουαζιέρα κατά μήκος του ποταμού Νείλου ήταν το πιο ενδιαφέρον μέρος ενός ταξιδιού στην Αίγυπτο. Ο Νείλος ήταν και είναι πηγή μεγάλου ενδιαφέροντος και απόλαυσης, σαν νήμα που ενώνει την Αίγυπτο απ' άκρη σ' άκρη ως το Σουδάν, ο δρόμος των αρχαίων Αιγυπτιακών ναών. Ως το τέλος του 19ου αιώνα, οι τουρίστες ταξίδευαν κατά μήκος του Νείλου με ένα νταχαμπίγια. Το νταχαμπίγια ήταν μια μεγάλη φελούκα, ένα πλοιάριο με μικρό βύθισμα και δύο κατάρτια για τα πανιά. Μπορούσε να φιλοξενήσει ταξιδιώτες και πλήρωμα. Η λέξη νταχαμπίγια σημαίνει στα αραβικά χρυσαφένιο και ονομάστηκε έτσι από τα βαμμένα χρυσά πλοιάρια που χρησιμοποιούσαν οι μουσουλμάνοι ηγεμόνες της Αιγύπτου τον Μεσαίωνα. Οι ταξιδιώτες έπρεπε να τα κάνουν όλα σχεδόν μόνοι τους. Να βρουν πλοιάριο, να το νοικιάσουν, να το καθαρίσουν, να το βάψουν, να το απολυμάνουν από παράσιτα. Θα έπρεπε να μάθουν πώς να συνεννοούνται με τον καπετάνιο και το πλήρωμα, πώς θα προμηθεύονται τρόφιμα. Τα πάντα. Εκείνη την εποχή χρειάζονταν κατά μέσο όρο 20 μέρες για το ταξίδι από το Κάιρο στο Λούξορ, στις Θήβες. Και αν έπνεαν ούροι ή άνεμοι, μπορούσαν να συνεχίσουν από το Λούξορ στο δεύτερο καταράκτη και να επιστρέψουν σε 2 εβδομάδες, αν και αυτό γινόταν σπάνια. Ένα ταξίδι στην Αίγυπτο διαρκούσε περίπου 3 μήνες. Σημειώστε ότι η γεωγραφία της Αιγύπτου άλλαξε σημαντικά από τότε. Η κατασκευή του φράγματος του Ασουάν τη δεκαετία του 1960 δημιούργησε τη λίμνη Νάσερ. Πολλά χωριά και ναοί βυθίστηκαν στα νερά της λίμνης. Ευτυχώς διασώθηκε ο τεράστιος, πανέμορφος ναός του Αμπού Σίμπελ, ο οποίος με πρωτοβουλία της UNESCO τεμαχίστηκε, μεταφέρθηκε και επανασυναρμολογήθηκε σε έναν τεχνητό λόφο με τον ίδιο προσανατολισμό που είχε στην αρχική θέση του. Τον Ιανουάριο του 1896 ο Σενσάνς πήγε στην Αίγυπτο για τις συνήθεις χειμερινές διακοπές του. Πήρε ένα πλοιάριο νταχαμπίγια και ανέβηκε τον Νείλο. Έφτασε στο Λούξορ με τους επιβλητικούς ναούς του Κάρνακ και τους εκπληκτικούς τάφους των Φαραώ στην κοιλάδα, στην απέναντι όχθη. Σε μια φελούκα στον Νείλο ακούει έναν βαρκάρι να τραγουδά μια μελωδία. Τη σημειώνει. Και εκεί, στο Λούξορ, ξεκινά να γράφει το 5ο κονσέρτο του για πιάνο. Του πήρε μόλις 3 εβδομάδες. Το πρώτο και το τρίτο μέρος του έργου δεν θυμίζουν τίποτα το Αιγυπτιακό. Τα μέρη αυτά είναι απόλυτα ευρωπαϊκά και θα έλεγε κανείς κλασικά στην ισορροπία θεμάτων και ρυθμών. Το Αιγυπτιακό άρωμα βρίσκεται μόνο στο δεύτερο μέρος. Το κοντσέρτο είναι μελωδικό και απλό και αποπνέει την εκλεπτισμένη γοητεία και λάμψη ενός σπουδαίου τεχνίτη. Η μαγεία του πρώτου μέρους έγκυται περισσότερο στην ευελιξία και την εφευρετικότητά του, αλλά και στα δεξιοτεχνικά μέρη του πιάνου. Από εξαιρετική ηχογράφηση του 2020, η φιλαρμονική του BBC υπό τον Edward Gardner, με σολίστ τον διακεκριμένο Καναδό, Louis Lortie, παίζει το κοντσέρτο αριθμός 5 στη φαμίζωνα του Charles Camille Saint-Saëns. Μέρος πρώτο, Allegro Animato. Ήταν το πρώτο μέρος από το κοντσέρτο αριθμός 5 στη Φαμίζωνα του Σαρλ Καμίγη Σενσάνς. Το πιο διεισδυτικό μέρος είναι το δεύτερο, το Αντάντε, που δεν μοιάζει με καμία άλλη μουσική, όχι μόνο του Σενσάνς, αλλά και οποιοδήποτε άλλου. Δεν είναι απλώς ότι τα περισσότερα από τα θέματα έχουν έναν αραβικό χαρακτήρα με βάση τα διαστήματα των τρόπων, αλλά προχωρά και παράξενα από το ένα επεισόδιο στο άλλο, χωρίς εμφανή κατεύθυνση, σαν αυτοσχεδιασμός, αν και η ισορροπία επιτυγχάνεται έξυπνα. Το μέρος αυτό ανοίγει με μια δραματική, εξωτική δήλωση που αμέσως δικαιολογεί τον τίτλο του έργου, Αιγυπτιακό. Η λυρική μελωδία του ενδιάμεσου τμήματος αυτού του μέρους είναι ένα παραδοσιακό, νουβικό τραγούδι αγάπης. Αυτό που αξιοσυνθέτει στο Λούξορ σε μια φελούκα που διέσχιζε τον Νείλο. Μια επόμενη μελωδία συνοδεύεται από τη μίμηση των γρίλων που κελαϊδούν και των βατράχων που κοάζουν, με λεπτές συνεισφορές από το κλαρινέτο και τα κρουστά. Και εδώ διακρίνεται μια ιμπρεσιονιστική διάθεση. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ραβέλ θαύμαζε τα κοντσέρτα για πιάνο του Σενσάνς. Ο εξωτισμός του κοντσέρτου δεν εισάγεται μόνο από την Αίγυπτο. Ενσωματώνει επίσης παραδοσιακά στοιχεία από την Ινδονησία και την Ισπανία. Για τους Γάλλους, η Ισπανία αντιπροσώπευε πάντα τη ζεστασιά και τον αισθησιασμό του Νότου. Δύο στοιχεία που αναζητούσε συνεχώς στη ζωή του ο Σενσάνς. Σαρλ Καμίγη Σενσάνς, κοντσέρτο αριθμός 5, στη Φα Μίζωνα, μέρος δεύτερο, Αντάντε. Thank you. Ήταν το δεύτερο μέρος από το κοντσέρτο αριθμός 5 στη Φα Μίζωνα του Σαρλ Καμίγη Σενσάνς. Στο τελευταίο μέρος, ο Σενσάνς αφήνει τα εξωτικά στοιχεία και επιστρέφει στη δυτική γραφή. Στο ζωηρό φινάλε εκφράζει τη χαρά ενός ταξιδιού στη θάλασσα. Από την έναρξη αυτού του μέρους μιμείται τον ήχο των μηχανών του πλοίου και τα μπάσα πλήκτρα του πιάνου βουίζουν σαν τους κραδασμούς στο κατάστρωμα που προκαλούν οι μηχανές και τρέμει. Μόλτο αλέγκρο, τελευταίο μέρος του κοντσέρτο αριθμός 5 του Σαρλ Καμίγη Σενσάνς. Thank you. Ήταν το κοντσέρτο αριθμός 5 στη Φαμίζωνα του Σαρλ Καμίγη Σενσάνς. Από εντυπωσιακή ηχογράφηση του 2020 με τη φιλαρμονική του BBC υπό τον Έντουαρτ Γκάρτνερ και σολίστ το πιάνο τον Καναδό Λουί Λορτή. Στην Αίγυπτο, ο Σενσάνς είχε αναπτύξει σχέσεις με την εξουσία. Στο Κάιρο, έμενε στο παλάτι στον Ισηρόντα στον Νείλο, φιλοξενούμενος του Αμπάς του Δεύτερου, του τελευταίου χεδίβη της Αιγύπτου και του Σουδάν, ο οποίος κυβέρνησε από το 1892 ως το 1914. Το 1908 του αφιέρωσε τη σύνθεσή του στις όχθες του Νείλου, που ακούγεται κάτω από τα λόγια μου. Η πρωτομή του Σενσάνς αποκαλύφθηκε με μεγάλη επισημότητα το 1911 στη Βασιλική Όπερα στο Κάιρο, την παλαιότερη όπερα σε ολόκληρη την Αφρική. Εγκαινιάστηκε το 1869 και κάηκε το 1971. Τη χρονιά που έγραψε το «Στις όχθες του Νείλου», ο πρίγκιπας Αλβέρτος ο πρώτος του Μονακό το ανέθεσε να συνθέσει μουσική για το θεατρικό έργο του Έζεν Μπριέ «La Foix». Η υπόθεση εξελίσσεται στην Ανωέγυπτο κατά την εποχή του Μέσου Βασιλείου και πραγματεύεται τη δύναμη της θρησκείας και τα όρια που πρέπει να θέσει η κοινωνία στους εκπροσώπους της. Εκείνη την εποχή ήταν ακόμα θέμα στη Γαλλία ο διαχωρισμός μεταξύ εκκλησίας και κράτους, που εφαρμόστηκε από το 1905 και είχε προκαλέσει σημαντική κοινωνική αναταραχή. Για τον Σενσάνς ήταν ευκαιρία να χρησιμοποιήσει τις μελωδίες που είχε συλλέξει τόσα χρόνια στα πολλά ταξίδια του στην Αίγυπτο. Παρεμπιπτόντως, το σημειωματάριό του με τις μελωδίες που άκουγε έχει διασωθεί και φυλάσσεται στο Μουσείο Σενσάνς στη Διέπη, στη Γαλλία. Είναι γεμάτο με αιγυπτιακές κλίμακες και παραδοσιακά τραγούδια. Η μουσική για το θεατρικό έργο «Η Πίστη» συνδυάζει αιγυπτιακούς δρόμους με αρμονικές ανατροπές που κρατούν αμύωτο το ενδιαφέρον και μαγεύουν. Αναπτύχθηκε από τον ίδιο το συνθέτη σε τρία συμφωνικά ταμπλό, παίρνοντας τα αποσπάσματα που του άρεσαν περισσότερο και συνδέοντάς τα με προεκτάσεις όπου ένιωθε ότι το δράμα είχε περιορίσει την έμπνευση και τη δημιουργία του. Η ορχήστρα είναι μεγάλη, αλλά ο Σενσάνς τη χρησιμοποιεί με φιδό. Σε όλη τη διάρκεια οι μελωδικές ιδέες είναι δυνατές και πιστικές. Παίζει η ορχήστρα του Καπιτολίου της Τουλούζης με μαέστρο τον Μισελ Πλασόν από έκδοση του 1997. ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, το 13ο επεισόδιο, μια σειράς με μερικά από τα ωραιότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, είχε στο κέντρο του το 5ο κονσέρτο του Σενσάνς. Και με αφορμή αυτό, μεταδώσαμε κάποιες από τις εξωτικές μουσικές που εμπνεύστηκε ο Σενσάνς στη Βόρεια Αφρική, κυρίως στην Αίγυπτο. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@earth.gr. Στα τέλη του 1921, ο 86χρονος Σενσάνς έδωσε ένα ρεσιτάλ με μεγάλη αποδοχή στο Παρίσι και στη συνέχεια έφυγε ως συνήθως για να περάσει το χειμώνα στην Αλγερία. Όμως λίγο μετά την αφήξή του στην αγαπημένη του Βόρεια Αφρική, υπέστη καρδιακή προσβολή και πέθανε στο Αλγέρι. Το σώμα του επαναπατρίστηκε και η κηδεία του έγινε στην εκκλησία της Μαρίας της Μαγδαληνής στο Παρίσι. Ανάμεσα στο πλήθος των πενθούντων, κρυμμένοι πίσω από ένα βαρύ πέπλο και καθισμένοι μακριά από τους πολλούς αξιωματούχους και τους θαυμαστές του συνθέτη, βρισκόταν η ενδιαστάσης σύζυγός του, η Μαρή, που δεν τον είχε δει από τότε που την εγκατέλειψε πριν από 4 δεκαετίες. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και το ενδιαφέρον σας. Νικόλας Βιβλάκης από το 3ο πρόγραμμα. Γεια σας.